intervju Media Servisa.
Još nas svega nekoliko dana dijeli od 29. ožujka, kada je krajnji rok za predaju kandidacijskih listi. Nakon toga bi DIP trebao za vikend objaviti pravovaljene kandidature i onda počinje službena kampanja. Biće ovo možda najzanimljiviji izbori ili jedni od najzanimljivijih u hrvatskoj povijesti. O tome danas razgovaramo u intervju tjedna Media Servisa s Mostovim kandidatom za premijera Nikolom Grmojem. Dobar dan.
Dobar dan vama i svim vašim slušateljima.
Vi ste među prvima predstavili svoj izborni program, 60-ak strana nekih najvažnijih ključnih ciljeva, recimo tako, za Hrvatsku. Izdvojite nam tri, što biste rekli da su najvažnija.
Pa zavisi kako kome. Dakle, mi imamo različite društvene skupine u našem društvu i oni će se sigurno pronaći u našem programu. Ja pozivam evo vaše slušatelje da pogledaju na našim službenim stranicama, ali ajmo govoriti o onim problemima koji pogađaju najveći broj ljudi. O borbi protiv korupcije tu neću govoriti, dakle tu smo se dokazali, tako da ne trebam previše o tome, ali ću govoriti o demografskoj obnovi, dakle demografska revitalizacija, imamo plan za demografsku obnovu. Imao plan za priuštivo stanovanje, dakle rješavanje stambenog pitanja naših obitelji, naših mladih. Dakle, tu imamo plan da se izgradi negdje oko 20.000 socijalnih stanova, da država subvencionira stanove za priuštivo stanovanje. Ja bih rekao treća stvar, rast plaća i mirovina. Mislim da je to ključ, bez toga ljudi neće ostati u Hrvatskoj. Dakle, možemo mi najavljivati borbu protiv korupcije, ali ako ljudi za svoju plaću ne mogu imati normalan život, dakle, sve ovo što politika radi nema nikakvog smisla. U tom smjeru predlažemo porezno rasterećenje, smanjenje poreza na dohodak sa 20 na 15%, čime bi građanima rasle plaće. Isto tako predlažemo ukidanje poreza na mirovine, indeksiranje mirovina i plaća sukladno inflaciji. Vladajući se hvale kako su plaće rasle, jesu rasle, ali koliko su rasli troškovi života, kolika je bila inflacija u ovom cijelom razdoblju, tako da je zapravo sve to što je raslo pojedeno i u tom smislu evo predviđamo konkretne mjere u smislu rasta plaća i mirovina, a osim toga vezano uz ove demografske mjere, što bi također povećalo kućne budžete naših građana, predlažemo uvođenje jedinstvenog dječjeg doplatka. Mi sada imamo sustav poreznih olakšica koji pogoduje onima koji imaju veća primanja. Sa jedinstvenim dječjim doplatkom po svakom djetetu bi kućni budžeti znatno rasli, posebno obiteljima sa više djece. Isto tako predviđamo mjeru, dakle, u kojem bi majke mogle koristiti radno vrijeme od 6 sati uz punu plaću i isto tako, dakle, u onoj godini dana da imaju mogućnost primanja pune plaće oni koji imaju veća primanja. Tako da u tom smislu, dakle, svi ovi ključni problemi koji se tiču ostanka ljudi u Hrvatskoj i povratka naše dijaspore su unutar našeg programa i evo uvjeren sam da će građani prepoznati ne samo ovo što mi nudimo sada u ovoj predizbornoj kampanji, nego i ono što smo radili kroz cijelo ovo vrijeme.
I što predviđate da će biti najteže ostvarivo, nešto što neće biti lako provesti u djelo ako preuzmete vlast?
Pa to je teško procijeniti, jer ja sam, kad sam ušao u politiku, onako bio sam dosta mlad, entuzijastičan, pobijedili smo nakon 16 godina jednog lokalnog moćnika, onda mislite da možete sve preko noći promijeniti, onda vidite koliko je tu problema s kojima se suočavate i to lako je kada imate, mi smo to imali u svojoj lokalnoj sredini, gotovo apsolutnu vlast, dakle većinu u gradskom vijeću i to, a zamislite u jednoj situaciji na državnoj razini gdje se ne ulazite u sukob samo sa onim koji će možda biti vaši koalicijski partneri pa će imati nekakva drugačija viđenja ali će gurati neke druge politike, nego sa razno raznim interesnim skupinama, dakle od ovog poslovnih interesa, privatnih interesa do interesa nekih korporacija koje zapravo imaju velikog utjecaja na ono što se događa i u našoj državi s obzirom na veličinu naše Hrvatske, tako da izazova je puno, ne mogu u ovom trenutku reći što će nas sve priječiti ostvarenju naših ciljeva, ali ono što mogu ga garantirati hrvatskim građanima da ćemo učiniti sve da ono što smo im obećali ispunimo. Mislim da smo to pokazali. Pazite, mogli smo ostati u vladi, dizati ruke četvrtkom na vladi, petkom u Hrvatskom saboru. Nitko nikad u povijesti nije izašao iz vlade. Mi smo to napravili dva puta. Netko će reći istjerali su vas. Pa zašto su nas istjerali? Nisu nas istjerali zato što nam se nije sviđala naša boja očiju ili zato što im je netko drugi bio draži, nego zato što smo se suprotstavljali onom što se događalo. Pa sjetite se onog glasovanja na vladi kada smo glasali protiv ministra Marića jer smo smatrali da netko koliko god bio omiljen u javnosti, a on to jest bio, on se sastajao tajno s Ivicom Todorićem u jeku krize oko Agrokora. Mi smo ustali protiv toga i zbog toga su naši ministri smijenjeni. Ne zato što ih je, ne znam, Plenković se probudio taj dan, ustao na krivu nogu i odlučio ih je izbaciti iz vlade.
Predstavili ste izborne liste, nositelje tih lista. Nabrojite nam tko su ti vaši ljudi s kojima idete u borbu.
Pa evo, u prvoj izbornoj jedinici, dakle, nismo puno mijenjali u odnosu na prošle izbore. Tada su nam ankete predviđale nekakva 2-3 mandata. Govorili su, ne znam, u Saboru će ostati Petrov, Grmoja i Bulj. Na kraju smo dobili 8 mandata. Dakle, u prvoj izbornoj jedinici urednica našeg programa Marija Selak Raspudić. U drugoj izbornoj jedinici, dakle, Nino Raspudić, u trećoj izbornoj jedinici naš koalicijski partner general Željko Sačić, u četvrtoj izbornoj jedinici naš mostovac Josip Skočibušić, iza njega je Vesna Vučemilović, saborska zastupnica Hrvatskih suverenista, u petoj izbornoj jedinici Marijan Pavliček, predsjednik Hrvatskih suverenista, na drugom mjestu naša Kristina Bakula, organizacijska tajnica Mosta, šesta izborna jedinica sam ja kao kandidat za premijera, u toj šestoj sam po broju bio i prošli put. Tako da tu nismo ništa mijenjali. Sedma Zvonimir Troskot, osma Marin Miletić, deveta Miro Bulj, deseta Božo Petrov i Ante Kujundžić, naši saborski zastupnici. Tako da nije bilo nekakvih velikih promjena, osim što smo ove neke izborne jedinice gdje su naši koalicijski partneri jači prepustili njima u smislu nošenja tih listi.
Da, tu nekih iznenađenja i nije bilo, ali objavu ko će biti kandidat za premijera ste neko vrijeme skrivali, čekalo se koga ćete, govorilo se hoće to biti Raspudić, Selak Raspudić, Miletić Petrov, na kraju vi, kako je došlo do te odluke?
Pa ako me pitate jesam li ja u smislu kvaliteta najbolja osoba u nekim normalnim okolnostima, ne bi to mogao reći za sebe. Ja vjerujem da moje kolege imaju i neke veće kvalitete od mene, ali ako gledam ovaj specifični trenutak obračuna s korupcijom, dakle, i svega onoga što sam ja radio u protekle 4 godine, mislim da sam tu najbolji kandidat, jer sam pokazao i hrabrost i odlučnost za taj obračun, razotkrivao afere vladajući, osjetit ćemo svoje afere Plin za cent, gdje se plin prodavao tajkunu Vujnovcu, čak u nekim trenucima i po 1 cent, a kupovao od INE za 47 eura po megavat satu. I u ostalom, imao sam hrabrosti ući, ne samo sa ovim političkim strukturama. Ljudi misle da je napasti Plenkovića ono nešto što je najopasnije. Puno su opasniji oni koji su u pozadini, a mislim da sam se tu iskazao. I što se tiče ovih tajkuna, ne znam, imam niz sudskih tužbi od Pripuza do Vujnovca, tako da ja mislim da će građani tu moju borbu prepoznati.
I onda ide objava koju smo čekali i Zoran Milanović gotovo istodobno objavi spektakularne vijesti. Koliko vam je to taj efekt koji ste htjeli postići poremetili?
Da mi se to dogodilo prije 7-8 godina, vjerojatno bi bio u teškoj banani 10 dana. Pojeo je praktički moju kandidaturu, neću tu lagati ni građane ni javnost, jer pazite, vi objavljujete taj video, a predsjednik države se pojavljuje na konferenciji medija, za medije SDP-a i najavljuje ulazak u izbornu utrku, tako da jednostavno te moje kandidature praktički u tim danima gotovo da nije bilo ništa, to je bila nekakva vijestica sporedna, ali evo, ja mislim da se sada stvari stabiliziraju, da dobivam onaj prostor, dakle, za koji mislim da sam ga zaslužio, s obzirom kao jedan od poznatijih zastupnika, ljudi koji su ovaj, u ovom sazivu Sabora bili najveća oporba u ovoj vladajućoj strukturi, tako da ja mislim da će to u konačnici meni i koristiti. Dakle, na prvu se činilo kao nekakav gubitak, ali ovo bi moglo dignuti izlaznost, a ja mislim ako izlaznost bude velika da će ljudi gledati koga će birati, da neće birati ove koji se 34 godine izmjenjuju na vlasti, sada najavljuju rijeke pravde. Ja sam danas na konferenciji za medije rekao, nama je potrebna čista voda ako želim obračun s korupcijom, a jedni i drugi su, evo ja sam baš išao gledati glavne državne odvjetnike, pa duže je SDP, ako ćemo gledati ko je, koga predložio, imao čelne ljude DORH-a nego HDZ, Bajić i Cvitan su dulje godina bili na čelu DORH-a od, ne znam, ovih kadrova HDZ-a, iako je HDZ odgovorniji jer je dulje bio na vlasti, tako da mislim da će građan ipak birati nešto novo, nešto nekompromitirano i mislim da s Mostom mogu biti sigurni i da ćemo se obračunati s korupcijom, ali isto tako ono što je važno, ja mislim, velikom dijelu građana, neovisno o tome jesu li oni na ljevici, dakle meni je, evo jučer prišla jedna gospođa na Britancu, kaže ja sam uvijek bila glasač ljevice, ali ljevica je zakazala, dakle u ovoj borbi za ljudska prava i slobode, evo na primjer za vrijeme epidemije koronavirusa kada ljudi nisu smjeli županije u županiju, a nije nikakvog suvislog objašnjenja bilo za to, dakle imali smo te covid potvrde, a zapravo su covid potvrde pridonijele širenju virusa, jer sama činjenica da ste cijepljeni ne znači da vi niste mogli u tom trenutku biti širitelj virusa, a oni koji su bili cijepljeni s covid potvrdama su ulazili u bolnice, staračke domove gdje smo nažalost imali najviše smrtnih slučajeva. Tako da je to bila jedna suluda situacija gdje se pokazalo tko uistinu brani ljudska prava i slobode. Isto tako sada, neovisno o tome je li netko ljevica ili desnica, mi imamo problem ilegalnih migracija i to je realan problem i tu imamo kršenje zakona. Ljudi nezakonito prelaze državnu granicu. U prošloj godini do 9. mjeseca 60.000 ljudi je zatražilo azil u Hrvatskoj. Ljudi nisu svjesni da prema Dublinskom sporazumu u zemlji primateljici, dakle i prvoj zemlji Europske unije gdje se oni registriraju i zatraže azil, da ti ljudi tu ili će ostati, znači nama na teret, a nisu svi cvijeće, to moramo biti iskreni, jer posebno mi ne znamo ko su ti ljudi, nemaju ni dokumenta, ne znamo odakle dolaze, ne radi se tu onima koji bježe od rata, dakle izbjeglice su jedno, a ovi ljudi drugo, i ili ćemo morati, ako ih ne želimo primiti, za njih plaćati glavarinu od 20.000 eura, to su ogromni iznosi i mi jedini o tome govorimo. I ja mislim da to hrvatski građani prepoznaju, jer zašto? Mi želimo da se svatko u Hrvatskoj osjeća sigurno, naše nacionalne manjine, svi koji žive u Hrvatskoj i oni koji ovdje žele doći živjeti i raditi, ali isto tako mi ne želimo da se mijenja naš način života, naša kultura, dakle ova zapadnoevropska civilizacija, ne želimo da nam netko nameće njihovu kulturu, njihove običaje, nego ako želi ovdje doći živjeti i raditi, da prihvati dakle našu kulturu, barem da je poštuje i respektira. Tako da u tom smislu ja sam uvjeren da je Most tu jedina opcija koja je jasna oko dakle onoga kako mi vidimo Hrvatsku, i uvjeren sam da će i birači ljevice, lijevog centra, dakle centra pa prema nadesno glasati za Most. Mm-hmm.
Pa u mnogim tim stavovima zapravo se i ne razilazite puno s Milanovićem. Ko vam je ideološki bliži, Plenković ili Milanović?
Pa Milanović je sada počeo, otvorio je tu temu migranata, iako je napadao prije par mjeseci, dakle nas oko našeg stava da treba vojska izaći na granicu, sad udara nekakvu drugačiju priču, ali Milanovića nema na izborima. Dakle, ljudi neće moći glasati za Milanovića, oni će moći u prvoj izbornoj jedinici glasati za Bauka, koji ništa ne govori o tom problemu ilegalnih migracija, ne znam, u osmoj će moći glasati za Peđu Grbina, za Anku Mrak-Taritaš, za Radimira Čačića u trećoj izbornoj jedinici, tako da ja sam uvjeren da svi oni građani koji dijele sadašnji Milanovićev stav da će glasati za Most, a ne za koaliciju SDP-a i ljevice.
Razgovarala sam s nekim biračima koji su desno orijentirani i kažu nećemo za Most jer su išli s HDZ-om. Jesu li vam oprostili tu 2015?
Pa gledajte, ko su ovi koji se nude kao alternativa Mostu? Domovinski pokret. Pa ja sam uvjeren da će oni Oni su svi proistekli iz HDZ-a. Dakle, nitko od nas nikad nije bio u HDZ-u. Mi smo pokazali da nećemo pristati na HDZ-ove politike. A ja sam uvjeren da će ova ekipa iz Domovinskog pokreta, dakle, oni su u ovom sazivu imali 16 zastupnika, došli su na 5 i jedan dio žetončića Plenkovićevih je izabran na njihovoj listi, od Vrkljana, Zekanovića i tako dalje. Tako da MOST je ušao s 8 zastupnika, s 8 izlazi, nitko se nije prodao, pokazali smo da imamo integritet, a i pokazali smo u toj koaliciji s HDZ-om da jednostavno nećemo pristati na njihove politike, ono što oni rade. Ja mislim da kada bi sada građani bili realni, pitali ko jedini nema šanse da koalira s HDZ-om, to smo mi, jer bili bismo mrtvi kao politička opcija. Dakle, da mi sada odemo s HDZ-om i podržimo HDZ, mi možemo ključ u bravu i dakle mi smo gotovi kao stranka. Tako da u tom smislu s nama mogu biti sigurni, a ovdje imamo DP kao jednu ispostavu tajkunskih interesa, gdje je ovaj Mario Radić poslovni partner Pave Vujnovca, čovjek koji je suvlasnik Peveksa. Oni će ići iz HDZ-om bez problema, ako će oni koji su u njih investirali ostvariti svoj interes, ali oni mogu ići i s SDP-om, dakle, ako vide tu priliku za ostvarenje tih interesa. Tako da ja
možete
ne mislim...
Možete li vi s SDP-om?
Možemo, ako će podržati naš program i mene kao kandidata. Dakle, evo, najavljuju obračun s korupcijom. Ja mislim da sam od svih tih aktera na političkoj sceni prava osoba za to. Zato su me izabrali moji mostovci kao kandidata za premijera i neka me podrže i sigurno će poteći izvori čiste vode, dakle, koji će se obračunati s korupcijom, možda ne te rijeke pravde koje oni najavljuju, jer obično ta velika obećanja nabujalih rijeka i nekih velikih predizbornih obećanja, od toga ne bude ništa, to se pretvori u nekakve potočiće, ali evo ja obećavam izvore čiste vode.
Izjavili ste neki dan u medijima nećemo provoditi lijeve politike, kako bi to moglo onda funkcionirati?
Pa ako je interes borba protiv korupcije, onda niti će oni nametati te lijeve globalističke politike, niti ćemo mi nešto bitno mijenjati u ovom što sada imamo. Dakle, idemo napraviti ono što je preduvjet, to je obračun s korupcijom, promjena čelnih ljudi DORH-a, promjena čelnih ljudi SOA-e, treba stvari mijenjati i na HRT-u također, koji je sad propagandni servis vladajuće stranke. Idemo ojačati našu poreznu upravu, krenuti u provjeravanje nesrazmjera imovine, dakle, naših političara i uglednih građana koji su kao ugledni, a znamo na koji način su stekli svoje bogatstvo, i ja mislim da je to pravi put. A onda možemo ići na ove ideološke izbore da se izvažemo, da vidimo koliko ima u Hrvatskoj oni koji podržavaju te lijeve globalističke politike, a koliko oni koji podržavaju suverenističke politike koje MOST zastupa.
Dobro, vratimo se još na Zorana Milanovića i svi njegove potezi vezani uz ove izbore. Kome je to donijelo koristi, kome štete? O vama kao MOST-u kažete više koristi nego štete.
Pa u ovom trenutku se za nas nije ništa bitno promijenilo, ako pogledamo i ove rating agencija kojim je uopće išta vjerovati. Dakle, čak smo rasli u sinoćnoj anketi. Ali ja mislim da je promijenilo to da će podići izlaznost, a sa visokom izlaznošću znamo ko gubi. Gubi vladajuća stranka koja ima svoje sigurne glasače i tu klijentelističku strukturu. Tako da konačan ishod ovog Milanovićevog poteza još uvijek ne mogu prognozirati. Digla se prašina, ona se tek sada sliježe, ali je sigurno da HDZ-u to nije pomoglo. To se vidi po njihovim nervoznim reakcijama i oni su toga svjesni.
Je li Milanovićev cilj zapravo bio da HDZ izgubi izbore?
Mislim da je Milanovićev cilj da Plenković izgubi izbore. Da njemu nije toliko važno hoće li HDZ izgubiti izbore. Ovo je jedan osobni sukob u kojem on želi Plenkovića maknuti sa čela HDZ-a. A to je moguće ako izgubi izbore, odnosno ne bude imao dovoljno ruku za sastavljanje vlade. Ja mislim da je to njegov jedini cilj, da će se Milanović sigurno kandidirati za predsjednika, za drugi mandat za predsjednika države. Da uopće neće ući nakon izbora, reći kada Plenković ne bude imao dovoljno za sastavljanje ruku, on će reći ja sam odradio svoj posao i sad idem i po drugi predsjednički mandat, ne damo HDZ-u niti jednu instituciju. Ja mislim da će tako ići ova poruka nakon izbora.
Dobro, vaš slogan na tvojoj strani dobio je prigodnu pjesmu.
Da.
Vi ste čak sudjelovali u izvođenju ovaj dio.
Pa jesam, dakle, nije to bilo planirano tako. Naš jedan lokalni Mostovac koji se bavi i ozbiljno glazbom je napisao pjesmu. Sandro Bastijančić, riječka grupa Emfas, dakle frontman i pjevač, gitarist je otpjevao ovu, ajmo reći to pop, više pop rock nekakva dionica, više pop nego rock, a ovu rap dionicu, dakle, smo razmišljali o nekakvom reperu, onda je pala nekome ideja, pa mogao bi to Grmoja izvesti, on se nešto bavio repom u gimnazijskim danima i evo, meni se to učinilo simpatično i mislim da je on onako, refren je dosta catchy, ulazi ljudima uho, već se to pjevuši, tako da bit će
možemo
jako dobro.
Možemo mi čuti tu rep dionicu?
A ne bih ovdje repao u studiju, možete pustiti pjesmu nakon mene, zašto ne bi, ne bi, jer mi je to mrsko, ali ne želim ipak ovu važnu funkciju previše estradizirati. Ja sam ipak kandidat za premijera, sudjelovao sam u pjesmi, pjesma se vrti, to je dobro, ali u ovim javnim nastupima ću predstavljati program i naše politike, a u izbornoj noći možda budem repao.
Dobro, vidjet ćemo. Imate neku poruku za kraj, nešto želite dodati?
Pa imam poruku samo građanima poručiti da smo kroz ove 4 godine u svim bitnim stvarima i kod uvođenja eura kad smo upozoravali na inflaciju bili na njihovoj strani, protiv nas su bili i HDZ i SDP i Možemo. U epidemiji smo bili na njihovoj strani, kod otkrivanja korupcije smo bili na njihovoj strani i nastavit ćemo biti na njihovoj strani i dakle u iduće 4 godine.
Hvala što ste bili naš gost.
Hvala vama na pozivu.
Intervju Media Servisa.